zima je. Ali zima je period kada se tradicionalno setimo uređaja za neprekidno napajanje. Toga sam se setio ja, ali se toga još bolje dosetio Mladen Mijatović, pa neka njegov početak bude početak pre početka današnjeg Zaira. Dakle, Mladen, kao i sve mi, kaže, Bogu hvala, ratne godine su odavno iza nas, pa ne očekujemo planski, nima kakva druga isključenja struje. Premda reče restrikcije, koja nam je unosila nemir tokom 90-ih, polako odlazi u zaborav, ipak ne treba zaboraviti na ups. Uređaj za neprekidno napajanje ne služe samo za obezbeđivanje baterijske rezerve u slučaju potpunog nestanka mrežnog napajanja, već su tu i da zaštite od prenapona koji bi mogao da ošteti osetljivu opremu. Na niskonaponskoj mreži ponekad dolazi do dužih ili kraćih padova napona ispod nominalne vrednosti, pa kvaliteti upsovi u tom slučaju reaguju podižući vrednost na izmeđenog napona pomoću posebnih elektronskih sklopova za automatsku regulaciju napona. To je takozvana AVR funkcija. Ups je, dakle, uvek dobrodošao, a verovatno najzvučnije ime kada su pitanje u proizvođači ovih uređaja je APC. Nije ovde bilo vica, ovo je se bilo vrlo ozbiljno i primereno jednoj zimi u kojoj se sada nalazimo. A pošto je APC najzvučnije ime među proizvođačima upseva, voleo bih kada bi Zair bilo isto tako ime među proizvođačima radio emisija. Ali to zavisi ipak od mene. Dobrodošli u Zair 380.
Kao što smo jednog dana sjeli za računar i pokrenuli čitav jedan virtualni svet ispred nas.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije na radiju, na internetu i Bog te pita gde još. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
Daćemo i novo obrazovanje, edukaciju i odgovaranje na pitanja.
All right.
Zanimljivo je da su već lansirana i plastična pluća.
Indeed.
To je potpuno moguće.
Indeed.
Polako postaje de facto standard čak i u kućnim uslovima.
How do we do?
Usne se niču.
Twink. A glasa nema.
How do we do?
Zeleno drvo u svetu plastike, zelena plastika u svetu sintetike.
Uzbudljiv dan, nema šta.
Čisto porodične situacije.
Apsolutno tako.
Pa jedna trbušna plastačica.
I to je to.
Plastika, ovaj, emisija, zakon akcije i reakcije.
Brano za raznovrsnost.
Sire najzad došao neko s raznovrsnijom muziku.
U faktoru 2 do 2,5.
Verovatno.
Moje ime je Zoran Mozlin, a ovo oko mene je sintetički svet. Za početak, malo latinoakustiko zvuka. Samo zato da smo čuli što čeka u 380. zakonu akcije i reakcije. Čekaju nas Dejan Ilić, dr. Nikola Čanak, Dražen Drašković, Chris Jones, Milo Milošević, Saša Krstić, Steven Ains, Violeta Ivković, Voja Antonić. Znajući ta imena, možete da prepostavite kakve će se teme vrteti u najnovijem Zairu. E pa, prepostavite. A mi ćemo krenuti, verovali ili ne, s malo sporta.
What's novo? Vesti. IT News.
MSI notebooki spadaju među dobre, a jeftinije. Pa evo i zanimljive vesti koja stiže iz redova kompanije MSI, ali iz redova naših sportskih krugova. Dakle, kompanija MSI i pobednik jesenjeg dela fudbalskog prvenstva Srbije, fudbalski klub Partizan, potpisali su ugovor o saradnji na osnovu koga je poznata tajvanska kompanija postala tehnički sponsor fudbalskom klubu Partizan. Kompanija MSI će za potrebe Partizana obezbediti prenosive računare i drugu računarsku opremu koja će stručnom štabu jesenjeg prvaka olakšati analizu i pripremu utakmica. Trenerima i drugim članovima stručnog štaba na raspolaganju će biti prenosivi računari najnovije generacije sa integrisanom numeričkom tastaturom, čitačem otiska prstiju, podrškom za HDMI i drugim naprednim mogućnostima. U okviru saradnje kompanije MSI i FK Partizan predviđena je i podela besplatnih karata za utakmice.
I feel much better now.
Ja, zajedno sa vama. Naravno, kad sam dobio informaciju da će sljedeću vest ospevati Kylie Minogue, White Diamond, i to uživo. Baš kao se živa i premijera ove emisije.
Music.
White Diamond. A Saša Krstić o LCD i plazma televizorima. Da li vreme za LCD televizore? O, na to će odgovoriti tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Volim ljude koji umeju i da poznaju pitanje i da daju odgovor. Em se ne mučim da lociram dilemu, em ne moram da listam enciklopediju potrazi za pravim rešenjima. Pitanje da li je vreme za LCD televizor postavio je ovoga puta Saša Krstić. I na njega odgovorio ovako. Na osnovu bogate ponude u našim prodavnicama i sve niži cena, gde li je donja granica, može se zaključiti da je LCD tehnologija potpuno sazrela. Dalje došlo je vreme kada očigledno superioran kvalitet u odnosu na katodne televizore treba platiti dvostruko više. Primjera radi, dobar Samsungov CRT SimFit TV dijagonale 29 inča tačno je upola jeftiniji od LCD modela slične dijagonale i od iste firme. Obično se kupuju osnovni modeli, pa njih i razmatram. S obzirom na to da tokom života ispred televizora provedemo najmanje 60.000 sati, očigledna je važnost ove kutije u našem domu i stoga na njoj ne bi ni trebalo da štedimo. Ali, koji model valja odabrati i do koje cene je razumno ići? Budući da je sve više kompanija koje su na osnovu iskustva stečenog u proizvodnji LCD monitora za računare pokrenuli i proizvodnju kućnih LCD televizora, a to su recimo Samsung, LG, Philips, Sharp, Prestigio, Dell, Panasonic i tako dalje, izvesno će doći do daljeg sniženja cena. Kao i do sad, veći deo proizvodnih pogona bit će otvoren u Aziji, a prema poslednjim izveštajima, samo tajvanska industrija LCD ekrana je u 2006. godini zaradila 40 milijardi dolara. U CRT, dakle televizorima sa katodnom cevi, elektronski top u katodnoj cevi usmerava svetlo na fosfor koji se nalazi na površini vakumske cevi. Brzina pomeranja tog topa meri se brojem slika u sekundi, od 50 do 100 Hz. Solidno stavljena slika dobija se tek preko 75 Hz, što je i najmanja preporučljiva vrednost za PC CRT monitore. S druge strane, LCD tehnologija se zasniva na tehnologiji tečnih kristala. LCD panel ima jasno definisani adresiran broj piksela, to jest tačaka, što znači da nema ni elektronskog topa koji ubrizgava elektrone. Ako razmotrimo prednosti LCD televizora u odnosu na CRT ekrane, to su pre svega njihova kompaktnost i oštrina slike kod visoko definisanih izvora. Njihova rezolucija je najčešće 1280 x 720 tačaka, što je dovoljno dobro za gledanje HD sadržaja. Iako je slika na LCD televizorima odlična, ponekad je ona naizgled mutnija od katodne, a to se može primetiti pri brzim promenama kadrova. Tada do izražaja dolazi podatak o brzini odziva, koji se povećao do 2 milisekunde, a to znači što je manja vrednost, brži je ekran. Od ostalih prednosti treba pomenuti i manju potrošnju struje, pa samim tim i manje zagrevanje, to jest duži radni vek. Dodatni razlog za kupovinu može biti i ušteda prostora, jer se LCD TV može okačiti na zid kao slika. Međutim, LCD ima i poneku manu, a najkrupnije je postojanje loših, dakle mrtvih piksela, koji se manifestuju kao sjajne, neprijatne tačkice na ekranu. Proizvođači ih smatraju prihvatljivim ako nisu grupisani i ima ih manje od 10 i u tom slučaju ne priznaju garanciju. Savet? Neka vas ne mrzi da tek kupljen LCD televizor izvadite iz kutije još u radnji i da proverite ima li loših piksela. Posle će biti kasno. Mnogi korisnici, međutim, smatraju da su vrhunski CRT ekrani na 100 Hz još uvijek bolji, pogotovo u prikazivanju TV signala s kablovske ili zemaljske televizije. CRT je analogna tehnologija koja ima mogućnost umekšavanja oštrih hivica, to je anti-aliasing, što je problem s kojim se u LCD modelima suočavaju takozvani skaleri koji ulaznu rezoluciju prilagođavaju rezoluciji panela. Upravo od kvaliteta skalera zavisi TV slika, a dobri skaleri su po pravilu skupi. Na LCD televizorima s lošim skalerima, kose linije ulaza signala male definicije su nazubljene i stepenaste. Drugi minus LCD-u je manji ugao vidljivosti, prilikom promjene ugla pod kojim se gleda, menja se i kvalitet slike. Naravno, u vidu imamo pristupačne, a ne vrhunske LCD ekrane. Na osnovu iznetih činjenica možemo zaključiti da su oštrina i stabilnost slike na strani LCD-a, dok su na strani katodnih televizora niža cena i duži vek trajanja. Što se tiče utisaka o kvalitetu slike, to je podložno subjektivnom sudu. Tržište izgleda već presudilo u korist LCD televizora. Na zapadu se katodni televizori mogu vidjeti još samo po kućama, dok su izloge prodavnica popunili plazma i LCD modeli s dijagonalom većom od 100 inča. A u jednoj od narednih priča, zašto da ne, uporedit ćemo LCD i plazma modele. Bio ovo Saša Krstić sa odgovorom na pitanje da li je vreme za LCD televizor. Vreme je.
I enjoy working with people.
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno. Tema emisije.
U čemu je ta osnovna tehnološka razlika između TRT i plazma ekrana i šta to diktira njihovu razliku u cijenu?
Plazma ekrani imaju fosfor, dakle koji sagoreva tokom vremena baš kao i kod klasičnih katodnih cevi. Taj fosfor se kod klasičnih katodnih cevi pali pomoću elektronskog bima, dakle pomoću napona od 15.000 volti, dok kod plazma ekrana on se pali zahvaljujući visokoj temperaturi plazma gasa, odnosno gasa u plazma stanju. U jednom drugom slučaju postoji fosfor koji tokom vremena sagoreva. To vreme sagorevanja fosfora kod plazme se primeti već posle 25 do 30 hiljada radnih sati, što je ogromna količina radnih sati, to je količina od recimo 5 do 10 godina. Baš kao i kod katodne cevi, dakle već posle 5 do 6 godina krene slabljenje, međutim kod plazme se to maltene uopšte ne primeći, osim po umanjenom osvjetljenju slike, koje se znači pri kraju veka fosfora može isforsirati pojačanje kontrasta i brightnessa u meniju, ali geometrija ostaje savršena. Kod LCD televizora pak postoje neonske lampe i postoje naravno tehnologija paljenja LCD kristala, ali znači tečnih kristala je poznata svima još iz prastarih vremena, dakle LCD monitora kada su se pojavili, i to je neka tehnologija koja u ovom trenutku ovako na prvi pogled izgleda bolje od tehnologije plazme, međutim tu dalje postoje neonske lampe, tu i dalje postoji mogućnost bed piksela koji su jako iritirajući, plavih onih tačkica koje su non stop prisutne u našoj slici i čija eliminacija nije jednostavno moguća. U trenutku izrade oni su tu postali ili su se pojavili tokom upotrebe i to je to. U ovom trenutku prednost bih dao plazmi, zato što je to malo zrelija tehnologija, već je nekoliko godina na tržištu, a za LCD bih ipak sačekao još koju godinu.
Manu Dibango, go to city! već i ti ne uništivi Manu Dibango, Go to City. A sada, go to Las Vegas. DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Ne bi bilo nezanimljivo čuti o čemu je to govorio Bill Gates u Las Vegasu, na samo elektronike naravno koji je održao nedavno. Dakle, nekoliko mjeseci u oči povlačenja sa dnevnih dužnosti i kako bi se fokusirao na dobrotvorni rad, prvi čovjek Microsofta, Bill Gates, održao je tradicionalni govor na međunarodnom sajmu elektronskih uređaja u Las Vegasu. Istakao je da Microsoftove tehnologije postaju još moćnije i fleksibilnije zahvaljujući upotrebi u svakodnevnom životu. Hiljade ljubitelja tehnoloških uređaja satima su čekale na Gatesov govor, ne očekujući da će on prikazati video snimak u kome se podsmeva ideji da će nakon povlačenja u julu očajnički tražiti drugi posao. U obrušenom videu Gates svira gitaru, moleći za mesto u grupi U2 i lobirajući za predsjedničku kandidaturu. U oči projekcije Bill Gates je kazao da nije siguran kako će izgledati njegov posljednji dan na poslu, ali da će to definitivno biti prvi put u posljednjih 30 godina da ne radi puno radno vreme u Microsoftu. Inače, na sajmu Las Vegas učestvovalo je blizu 3000 izlagača, a posjetilo ga je 140.000 ljubitelja elektronike iz više od 130 zemalja. Pored velikog broja posjetilaca, sam je ove godine oborio i rekord po veličini izloženog prostora. Elektronski uređaji bili su izloženi na prostor veličine 140.000 kvadratnih metara. A treba znati i to da su neki od najpopularnijih uređaja u istoriji civilizacije debitovali upravo na sajmu u Las Vegasu. Bio to recimo videorekorder iz 1970. camcorder iz
1981. i DVD
iz 1996. Skupimo snagu i ostavimo još malo u Las Vegas. Ovoga puta ne si hvaljujući Billu Gatesu, nego Billu, boji, Antoniću.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Poznajem ljude koji su bili tamo gdje ja nikada nisam bio. I uvijek mi je zanimljivo da čujem kako su oni doživjeli takva mesta. Jedan od takvih ljudi, Voja Antonić, evo njegove priče o Las Vegasu, koji je posjetio, prepoznam iz čisto profesionalnih razloga, a ne turističkih, ali evo kako ga je doživio kao turista, ili sam ja to tek tako uobrazio. Verujem da turista nije neka profesija kojom bi se Voja Antonić bavio, ima on druga, preča posla. Ipak, zanimljivo je kada o tome piše. Zamislite, kaže Voja, grad bez jednog insekta, ptice, psa ili mačke. Grad u sred pustinje, bez siromašnih stanovnika, bez predgrađa i okolnih varošica, ali grad u kome možete tokom jedne šetnje da obiđete Veneciju, Rim, New York, Pariz i ko zna koliko još prestonica. Grad u kome iznad vas nema ničega, često ni oblaka, ali zato ima mnogo aviona u niskom letu jer je aerodrom neprijatno blizu centra. Ako zažmurite i prizovete maštu da biste predstavili sebi takav grad, već ste se našli u Las Vegasu. Svaka filmska priča o Vegasu počinje od kockarnice i sugeriše nam da se tamo neprestano gubi i dobija veliki novac. To nije pogrešno, naprotiv. Ali ako vas ne povuče strast za lakim dobitkom i ne sednete za kockarski sto već u prvom trenutku, nego krenete u obilaze grada, vidjet ćete da je on po mnogo čemu jedinstven. Najviše po tome što u njemu, ma skoro da nema ničega osim falsifikata ili kopija. Doduše, svaki od tih falsifikata je sjajan i svaka kopija je naoko verna originalu, ali na kraju ćete neizbježno shvatiti da u celom gradu postoji samo jedna autentična stvar. Kocka. Zato se ipak vratite kockanju i ne činite grešku koju sam ja načinio kada sam pokušao da upoznam Vegas i sa druge strane. Pogodit ćete, imun sam na kockarsku strast i mala je mogućnost da će me ona privući barem sa igračke strane kockarskog stola. Mnogo više me interesuje struktura i kreiranje hazarderskih algoritama i sistema što me i dovelo u Vegas. U doba kada nam umjesto autentičnih kompjuteri nude virtualne doživlje, zanimljivo je pitanje kakav osjećaj u čovjeku izaziva boravak u kopijama velikih svjetskih gradova. U svakome od njih je interijer pažljivo razrađen do najsitnijih detalja, sve u cilju da nas uveri da se zaista nalazimo u Parizu ili Rimu iz Cezarovog doba.
Kanali venecijanske gondole zalaze duboko u unutrašnjost palate, tako da u shopping možete da krenete i vodenim putem, kroz složenu mrežu kanala, a gondolijer će se smerno pretvarati da vesla, mada njegov čamac zapravo pokreće skriveni elektromotor. Ispred hotela Treasure Island bit ćete svedok pomorske gusarske bitke u prirodnoj veličini, u kojoj će brod sa statistima zaista potonuti, ali ne treba da brinete za njih, jer su svi dobro uvežbani ronioci. U svim palatama postoje shopping centri sa nebrojno mnogo trgova i ulica sa kućicama iz 19. veka ili čak iz starorimskog doba, a sve to pod plavim nebom prekrivenim belim oblačićima. Otkud sad oblaci, pitat ćete kada se Vegas nalazi u pustinji. I oni su veštački, nacrtani na kupoli i vešto osvetljeni nevidljivim reflektorima, tako da se simulira sunčani dan ili sumrak, pa kad dođe vreme, pale se i ulične svetiljke. Uzgred, na svim fotografijama koje ja vidim, ali vi ih ne vidite jer ste slušalci radija, nebo je veštačko. Iz tog neba do duše ne pada kiša kao iz pravog, ali će vešto oko na oblacima primetiti protivpožarne prskalice koje se automatski aktiviraju ako u palati dođe do požara. Za triumfalnu kapiju i Eiffelovu kulu, nešto nižu od prave, nije bilo mesta unutra pa su sagrađene na polju. Našao sam se na mukama, nastavlja Voja Antoni svoju priču o doživljaju Las Vegasa, jer nisam bio siguran kakav stav da zauzmem prema kiču i neukusu koji me okruživao. Zapravo nije mi toliko smetalo što su sve to kopije, koliko me nerviralo što su se posjetioci toliko oduševljavali njima i padali na jeftine, a skupe, trikove. Da li je moguće da nekoga može da impresionira džinovski trojanski konj u sred tržnog centra ili piramida sa čeg vrha snažan stop svetlosti razvire nebo? Tada sam se setio definicije teoretičara Abrahama Moala, koji kaže da kič nije u stvarima, nego u načinu na koji koristimo. S druge strane, ne mogu da prikrijem oduševljenje kada se nađem u svakim od nekoliko desetina grandioznih trgova u Cezarovoj palati, okruženih kitnjastim detaljima kao i pre dva milenijuma, ali ni razočarenje kada u prolazu kucnem prstom neki od tih stubova i utvrdim da nije od mermera nego od plastike. Možda je moja greška u tome što uopšte kuckam po njima, ali ne mogu da se borim protiv svoje prirode i da se pravim da me ne zanima koliko daleko može da se ide u podržavanju realnosti. Odlučio sam zato da konsultujem stručnjaka i već prvog dana počeo da se dopisujem sa arhitektom koji ima stručne odgovore na moju dilemu. Da, stil podržavanja svjetskih predstavnica nije toliko nov kao što sam mislio i nije svojstven samo Vegasu. Smatra se i da je na zalasku, mada se ne zna šta će ga naslediti. Najmanje mi je pomogao u dilemi. Pokušaj da zauzmem stav prema svemu u tome, čisto je gubljenje vremena. Treba samo da prihvatim stvari takvim kakve jesu i da o njima ne razmišljam. Zašto su se inače graditelji trudili da putuju do Venecije i uzmu kalupe za odlivke sa autentičnih građevina, ako ja sada ne uživam u tako rekonstruisanim fasadama, balkonima i reljefima? Tako sam sljedeći dana, sa promjenjivim uspehom, pokušavao da se opustim i da doživim stvari onako kako je to njihov kreator hteo. Sve to iziskuje ogromne pare za osmišljavanje, realizaciju, ipak kada znate da u gradu postoji bezbroj kockarnica, da svaki od njih neprekidno radi po nekoliko hiljada automata i da svaki donosi dnevni prihod koji se piše sa četiri cifre, računica postaje jasnija. Na svakom koraku lako ćete prepoznati zanimljivu poslovnu politiku. Kada se nađete u unutrašnosti palata sa virtualnim gradovima, iznenadit će vas niske cene u shopping centrima i restoranima, ali da biste stigli do njih, morate, kao između Scile i Haribde, da se provučete kroz hale krcate automatima za kocku. Pa vi izvolite na jeftin ručak ako imate srce da odolite iskušenju koje vas mami da ga uz malu sreće učinite besplatnim. Vlasnik jednog hotela je bio drzak da svojim objektom preseče trotoar najvećeg bulevara, pa morate nekoliko stotina metara da prolazite kroz njegovu kockarnicu. Nikoga nije sprečio tome, jer svako ko želi da investira, može to da učini kako mu se prohte, a ako time povećava svoj prihod, onda i grad može samo da profitira. Čak ni ja, sa dobrim psihičkim gardom, nisam odoleo iskušenju, jednom prilikom sam seo za automat. Nisam igrao na krupno, žrtvovao sam $2 i nekim čudom već u prvom krugu dobio 25. Na veliku žalost svih gradskih struktura,
nisam pao na veštu provokaciju, nego sam zaključio da je prvi krug igre verovatno i poslednji u kome će saldo biti pozitivan. Pa sam bez razmišljanja otišao do automata koji isplaćuje keš i krenuo na svoj besplatan ručak. Pre toga sam fotoaparatom slikao kupon sa oštampanim dobitkom, pre svega zato što mi je njegov dizajn potreban za projekat koji upravo radim, ali zato da bi kasnije mogao da se pravim važan. Za insekte, ptice i domaće životinje nisam se šalio. Dok šetate glavnim bulevarom, iz živopisne oaze ćete čuti zaglušujuću pesmu hiljada rajskih ptica, ali nećete vidjeti nijednu, jer su zvučnici dobro sakriveni. Okružuju vas veštačke reke i vodopadi koji presušuju kada dođe vreme za servis pumpi, a voda je tako dobro hemijski obrađena da u njoj nema života. Čoveka obuzme nelagodnost kada shvati da su ljudi jedina živa bića koja osim palmi obitavaju u gradu. Kada sam u jednom od holova Cezarove palate ugledao akvarijum, dugo sam kuckao po staklu kako bih utvrdio da li su i ribe virtuelne. I, gle čuda, bile su prave. Ili se bar tako nadam. O gradu sa virtualnom dušom, Las Vegasu, u kome sve virtualno, ptice, nebo, reke, vodopadi, a autentična samo kocka, pričao je Voja Antonić.
Prvi uvek izlaze petom. Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC u prodaj svakog petog u mesecu. A u najnovijem broju. Čitajte. A sve što poželite u svom digitalnom životu. Dakle, kad nema bolji, dobri smo i mi. Časopis PC za profesionalce.
Bila je priča o hardveru zvanom Las Vegas, gradu sa virtualnom dušom, a sad evo virtualne priče o softveru sa muzičkom dušom. Rihanna, don't stop the music.
Zakon.
Akcija, reakcija.
Please don't stop the music. Please don't stop the music. Please don't stop the music. Please don't stop the music.
Rihanna, Don't Stop the Music. A ovo što sad sledi, mogli bi da se zove i avijacija u Zajru, mada se radi o visokim tehnologijama. No, svejedno, da pustimo je omini džingl, a ves koja sledi jeste iz, i jeste pomalo vazdušasta.
Ja letim. Avijacija u Zajru. Kompjuterska kompanija Apple predstavila je novi laptop kompjuter za koji kaže da je najtanji na svetu. Nije čudo što ga Apple nazvao MacBook Air, jer Air, za neupućene, na engleskom znači vazduh. Novi kompjuter, debljine manje od 2 cm, prikazuje lično direktor Apple Steve Jobs. MacBook Air ima LED ekran sa ugrađenom internet kamerom i tastaturu normalne veličine sa svetlećim slovima. Umjesto miša ima karakteristično prozorče osetivo na dodir, koje različito reaguje na dodir jednog, a različito na dodir dva i više prstiju. U stvari, ovo je tehnologija pozemljena od popularnog Apple-og mobilnog telefona iPhone, odnosno MP3 playera iPod Touch, koji nemaju nikakve dugmiće, već samo ekran osetiv na dodir. MacBook Air opremljen je minijaturnim čvrstim diskom od 80 GB uz mogućnost ugradnje dodatne flash memorije od 64 GB. Ako to nije dovoljno, Apple nudi dodatni spoljašnji čvrsti disk sa bežičnom vezom zvani Time Capsule ili ti vremenska kapsula za svega $100. Kritičari su odmah primetili da novi laptop nema FireWire video ulaz i da ima samo mono zvučnik. Inače, da bi sve smesio, ako malo kućište Apple je naručio od Intela specijalni Core 2 Duo chip. Steve Jobs kaže da sa punom baterijom MacBook Air može da radi 5 sati. U verziji sa RAM memorijom od 2 GB i procesorom od 1,6 GHz, novi laptop košta oko $1,800. Avijacija.
Da, pravi Macov krivati notebook. Evo sada, po nekoj hijerarhiji saradnika emisije Zakon akcije i reakcije, sleda događaja na kovoj Antonića, logično, Violeta. Stigao je V-mail from Violeta Ipković to Zaire, subject, V-mail, voice message. Halo, Violeta.
Stručnjak za demontiranje bombi, kome kapi znači suveni s čelo dok pokušava da provali pravu kombinaciju, odlučujući se nekako uvek za crvenu među razobojnim žicama, može da se vidi još samo u hollywoodskim filmovima, a nestanak starih satnih mehanizama za aktiviranje bombi jedino je mogao da obraduje medicinare, jer su stetoskopi kojima su se osluškivali sumnjivi paketi vraćeni onima kojima pripadaju, lekarima. Violeta Iković danas govori o high-tech ratovanju. U prvom nastavku priča pod naslovom Krugovi nasilja.
Pored bezbroj korisnih i dobrih stvari koje nam pruža savremena tehnologija, ima i takvih za koje bismo više voljeli da ih uopšte nema. U upotrebi su pametne kuće, pametni automobili, čak i pametne veš mašine i aparati za kafu. Ali u upotrebi su i pametne bombe, sofisticirana vojna tehnologija i komunikaciona nadmoć oko kojih se lome koplja sa zastrašujućim posledicama. A zadnjih decenija intenzivno se radi baš na usavršavanju sredstava za ubijanje i uništavanje. Redosled stvari nekako ide tako da se takvi tehnološki izumi osmišljavaju i krčkaju u vojnim laboratorijama najvećih i najmoćnijih, kako bi bili korišćeni protiv raznih neposlušnika širom planete. Potom im se ti isti ubilački proizvodi kao bumerang vraćaju pošto stignu u ruke oružano slabijih, ali za ubijanje jednako motivisanih, često istih onih militantnih organizacija zbog kojih se i krenulo u proizvodnju pametnog oružja. Začarani krug iz koga kao da nema izlaza.
Ovo je bio prvi naslov priče o high-tech ratovanju. Violeta Ipković, Krugovi nasilja.
Posle Violetinih krugova nasilja, dakle priče o high-tech ratovanju, evo krugova dobrog zvuka. Hi-fi krugova.
Dobar zvuk, mir u kući. Hi-fi u Zairu.
Hajdemo sad u svet hi-fi-a, ali ne ni onog zvučničkog, ni mikrofonskog, ni muzičkog, nego kablovskog. Milo Milošić je to definisao vrlo duhovito. Nazvao je to opasnim vezama. A zašto? Jer govori o kablovima. Pa eto, hajdemo sa Milanom da koračamo dalje sigurnim putem preko klizavog terena.
primamljivih kablova, ovoga puta zvučničkih. Evo što Milan Milošić kaže o vrsti provodnika za vaše zvučničke kablove. Danas je OFC bakar, dakle Oxygen Free Copper, standardni provodnik. Reč o bakru visoke čistoće sa značajno smanjenom količinom mehurića vazduha koji predstavljaju pukotine u kristalima i povećavaju otpornosti koji se kasnije ispunjavaju oksidom, također pružajući veći otpor. Ovaj materijal u zavisnosti od konstrukcije zadovoljit će više od 90% zahteva. Da li koristiti srebro? Mnoge firme smatraju da je utjecaj ovog metala na zvuk precenjen. Ipak, posrebrni kablovi mogu da daju suptilan efekat otvaranja zvuka zbog povećane površinske provodljivosti na višim frekvencijama. Posrebreni i srebrni kablovi stvaraju posebnu sinergiju sa cevnim pojačalima. A šta reći o dužini zvučničkih kablova? Idealan kabel ima dužinu 0. Ona treba da bude samo što manja i uvijek jednaka za oba kanala, nezavisno od rasporeda kutija u odnosu na pojačalo. Na izmerenu razdaljinu dodajte 1 do 1,5 metar za vertikalne putanje do pojačala i kutija i slobodnije razmještanje. Dužina preko 5 metara može da predstavlja osjetno opterećenje za pojačalo. A terminisanje? Biljuške su verovatno najbolje rješenje zbog čvrstog kontakta i velike površine. Ekonomičnije rješenje je šrafljanje zaletonih krajeva u terminale, što svakako treba učiniti na kraju pojačala. Treba izbjeći bananice zbog toga što ostvaruju najmanju čvrstinu i površinu kontakta. Krajeve hermetički zatvoriti i sprečiti ulazak vazduha i oksidaciju. Obratite pažnju i na džunglu iza uređaja. Kablovi koji prenose signal posebno su osjetljivi na blizinu i ukrštanje sa strujnim i antenskim kablovima, razdelnicama i utičnicama koji unose smetnje. Savjet je jednostavan, držite ih razdvojene što dalje od izvora i provodnika struje ili koristite širmone kablove za napajanje za dobrobit signala, ali i napajanja uređaja. I konačno, šta sa viškom zvučničkog kabla? Ne secite ga, kao što je to učinio autor ovih redova, jer će vam jednog dana, kada vam zatreba, biti žao. Viša kabla ne umotavajte, jer ćete tako dobiti zavojnicu na vazdušnom jezgru. Umjesto toga, slažite ga, cik-cak, što duže i sa što manje prevoja. Isto tako, ne pokušavajte da nastavite dva ili više parčeta, kablovi moraju da budu iz jednog komada. Eto toliko o stvari u kojoj ste možda manje razmišljali, a to su zvučnički kablovi. Nisu uopšte nevažni u vašem sistemu kvalitetne reprodukcije zvuka i zato pokušajte da ne prenebregnete savete koje je dao Milan Milošević pod naslovom Opasne veze. Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi's. Mary J. Blige, Fade Away, a posle toga pomo Fade In, nove priče. Zajč.
Mary J. Blige u Fade Out. Fade Away, to je bila tema koja se čuli, a u Fade In stiže noj novi deo, dakle drugi deo priče Violeta Ivković o high-tech ratovanju. A evo i razloga.
Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Drugi deo priče Violeta Ivković o high-tech ratovanju pod naslovom Primeri kosmičke moći, obzirom da smo se sa krugovima nasilja već upoznali.
Kada je u pitanju savremeno naoružanje, u najrazvijenije zemlje sveta svakako spada Amerika. Mnogo vrhunske tehnologije je ugrađeno u oružje kojim raspolažu Amerikanci i njihovi saveznici. Oružane snage SAD-a posjeduju niz uređaja sa verovatnim mogućnostima. Avioni mogu da emituju i primaju video signale od specijalnih snaga na terenu, rakete mogu da se aktiviraju iz pilotske kabine, roboti pretražuju mete tako da bi se izbjeglo dovođenje trupa u opasnost. Razvijene su i bombe koje emituju jak elektromagnetni impuls koji je u stanju da onesposobi elektronsku opremu kao što su računari i telefoni. Najnovija tehnologija ugrađena u oružje znači da će ono biti mnogo preciznije i, kako vojni stručnjaci kažu, verovatno izazvati manju kolateralnu štetu. Jedno takvo oružje je nama dobro poznato, to su avioni B-2 zvezde rata na Kosovu. Oni su u ratu uveli novu dimenziju tehnološke nadmoći. Bombe koje su bacali u komplikovanoj vojnoj tehnologiji nazivale su se GDAM ili municija za zajedničke direktne napade. To su precizno vođene pametne bombe koje se razlikuju od drugih projektila jer nemaju sopstvenu snagu. Radijus tačnosti smanjio se na manje od metra, a moć pogađanja je za samo 8 godina drastično porasla. Nove bombe i projektili bili su pametniji od starih, koristili su GPS i dobijali precizne informacije koje su se svakog minuta pohranjivale u mozak B-2, čak i kada je bio u letu ka metama. Puristi ga zbog kosmičke tehnologije uzete od satelita, nazvaše ne primjerom vazdušne, već kosmičke moći.
Čuli ste Violeta Ivković i drugi nastavak priče o high-tech ratovanju pod nazvom Primeri kosmičke moći. Šta li nas čeka još? High-tech ratovanje. Rat uvijek donose promjene, mada u Mozili nije bilo rat.
What's novo? Vesti. IT News.
Promjene na čelu kompanije Mozila.
Kompanija Mozilla saopštila je da je Winifred Mitchell Baker podnela ostavku na funkciju glavnog izvršioca rukovodioca kompanije, kao i da će na to mesto zameniti John Lilly, dosadašnji glavni operativni rukovodilac kompanije. Bakerova je krajem 90. godina učestvovala u formiranju organizacije Mozilla, odnosno u osnivanju fondacije Mozilla, bilo je to 2003. U saopštenju kompanije Mozilla navodi se da je Bakerova jedna od najzaslužnijih za razvoj udarnih proizvoda kompanije, čitača weba Firefox i klijenta e-pošte Thunderbird. Prema najnovijim istraživanjima tržišta čitača weba, Firefox zauzima približno 15% svjetskog tržišta. Dakle, oko 120 miliona korisnika interneta širom sveta upotrebljava Firefox, dok u pojedinim evropskim zemljama njegov udeo na tržištu dostiže 30%. U saopštenju kompanije Mozilla navodi se da će najveća pažnja novog glavnog izvršnog rukovodioca Johna Lilya biti usmerena na razvoj nove verzije Firefoxa. Prema ranije objavljenim planovima, konačna verzija Firefoxa 3.0 treba da se pojavi sredinom 2008. godine. U Mozili ima promjena, u Zairu, u koncerciji Zaira nema. Dakle, posle prvog sata sledi drugi. A da bismo koncem koji delo krasi završili prvi, morali smo i ovoga puta da se osnovimo na koga? Pa na Janu Hunter. Bože, kako je ovo slatko. Vultures. A što se vas tiče, budite i dalje sa Zairom.
Zakon akcije i reakcije i ostali stanovnici Zaira.
Doleteni sa asteroida Mogli Coju.
Nastavio emisiju naravno i to 380 i to drugi sat. I to najnovi vestima.
Vesti.
Čak internet napasnici mogu da ugrožavaju jedni druge. Tako da u ovom slučaju Nugaš počinje da ugrožava Storm. Iako je zlogaz internet Surf Storm po mnogima zaslužio titulu najopasnijeg botnet programa u 2007. godini. Pojedini stručnjaci za bezbednost računara smatraju da se na internetu pojavio podjednako zlonameran napasnik koji preti da ove godine dovede do očaja mnogi korisnike računara. Takozvani botnetovi su inače programi koji omogućavaju automatsko obavljanje određenih zadataka. Radi se o crvu Nugaš, koji je prvi primećen pre dve godine kao program koji napada računare korisnike internet pričaonica. Međutim, prošlog mjeseca uočena je redizajnirana verzija crva za koju se veruje da su je preradili pripadnici zloglasne ruske hakerske grupe Business Network. Stručnjaci za bezbednost računara navode da nova verzija ima mnoge karakteristike Storma, kao što je sposobnost šifrovanja i neprestanog menjanja oblika. Slično kao i Storm, crv Nugaš korisnicima stiže kao priložena datoteka uz poruke e-pošte, obično u okviru kampanje masovnog slanja neželjenih poruka e-pošte. Pošiljaoci tih poruka u posljednje vreme sve više primenjuju tehniku koja nosi naziv napumpa i otarazi se pump and Dump, kojom se lakujem i primalci navode da kupe bezvredne deonice neke kompanije. Zanimljivo je da su na udaru Crvan Nugaš i autori web dnevnika zbog njegove sposobnosti da automatski ugrađe URL adrese u stranice tih dnevnika. Radi se o adresama zlonadanih web lokacija koje imaju zadatak da upecaju korisnike interneta koji u prolazu posećuju internet dnevnik u kome se zlonadane URL adrese nalaze.
DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Još jedan premijera na Consumer Electronics Show u Las Vegasu. Kompanija 3M je prikazala projektor dovoljno malih dimenzija da može da se ugradi u razne vrste prenosivih uređaja. Prikazani mobilni projektor je dimenzija, pazite, 4 x 3 x 1 cm, što je sasvim dovoljno za njegovu ugradnju u mobilne telefone, digitalne fotoaparate i lične digitalne pomoćnike. Projektor za osvetljenje koristi svetleće diode i omogućava rezoluciju od 640 x 480 tačaka. Predstavnici kompanije 3M su prikazali prototip ručnog uređaja sa ugrađenim mobilnim projektorom. Uređaj ima flash disk na kome se čuva video datoteka koja je prikazivana za vreme prezentacije. Slika koja je projektovana na zidovima i drugim svetlim površinama bila je dovoljno kvalitetna i mogla se sa lakoćom posmatrati sa rastojanja od pola metra. Prezentacija mobilnog projektora kompanije 3M izazvala je zapaženo interesovanje posetilaca izložbe Consumer Electronics Show u Las Vegasu. Predstavnici kompanije su izjavili da se prvi uređaj sa tim projektorom mogu očekivati u drugoj polovini ove godine. Odgovori za informatičko doba u časopisu Pisuvor. Mikro.
Evo jedne dobre pesme,
a to je Juanes, Me enamora.
De mi mente se vuelve color con verte y el deseo de tenerte es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas.
Mena mora. Pedro Veselo, što se ne bi moglo reći za rad formata.
Evo i na tu temu jedna novih.
Vesti, 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 vesti.
Stop. Nove vesti sa HD DVD, odnosno Blu-ray ringa. Poznata fizička kompanija Warner Bros. Saopštila je da prestaje da objavljuje svoje najnovije izdanje u formatu HD DVD i da će u buduće svoje filme objavljivati samo na diskovima u formatu Blu-ray. Warner Bros. Je trenutno jedina finska kuća koja svoje filmove objavljuje u oba formata, bar je tako do sada bilo. Predsjednici kompanije Warner Bros. Saopštili su da je pomenuta odluka doneta u nameri da se ljubiteljima filmova omogući da lakše odaberu format u kome žele da gledaju filmove. Po njihovim rečima, nejasna situacija oko toga koji će od dva rivalska formata prevladati na tržištu samo doprinosi konfuziji i zbunjivanju korisnika. Trenutno, nijedan od dva rivalska formata nije uspeo da obezbedi dovoljan tržišni udeo koji bi omogućio proglašenje pobede u ratu formata, što dugoročno posmatrano doprinosi da pojedini kupci počinju da gube interesovanje za to tržište. Blu-ray i HD DVD su novi formati optičkih diskova koji se bore oko toga ko će naslediti sadašnji format DVD. Iako su nekompatibilni, formati HD DVD i Blu-ray predstavljaju veliki korak u napred zbog primjene plavog lasera. Plavi laser koristi manju talasnu dužinu od crvenog lasera koji se koristi u današnjim CD i DVD uređajima, pa zbog toga radi preciznije i može da pristupa podacima koji fizički zauzimaju znatno manje prostora nego podaci na današnjim diskovima. Oba formata omogućavaju veće kapacitete od standardnih DVD diskova i smeštaj video sadržaja visoke definicije, ali većina kupaca odlaže kupovinu dok ne bude jasno koji format je odneo pobedu. Visoka cena uređaja i diskova također negativno utiče na prodaju oba formata. Prednost formata Blu-ray je u većem kapacitetu. Jednostavni disk može da primi 25 GB podataka, dok je HD DVD ograničen na 15. S druge strane, opet, HD DVD diskovi su jeftiniji. Glavni zastupnici formata Blu-ray su kompanije Panasonic, Dell, Hewlett-Packard, Pioneer, Electronics, Konicklik, Philips Electronics, Samsung Electronics, Sharp, Sony, JVC, Hitachi, Sanyo i Apple, dok rivalski format HD DVD podržavaju kompanije Toshiba, NEC, Sanyo, Microsoft i Intel. Što se medijskih kuća tiče, format Blu-ray podržavaju 20th Century Fox, Walt Disney, Sony Pictures Group i Lionsgate, dok su uz format HD DVD kompanije Warner Bros., Universal i Paramount. Zanimljivo je da kompanija Paramount Pictures, koja je također objavljivala svoje filmove u oba formata, krajem prošle godine odbacila format Blu-ray i odlučila se za format HD DVD. Nakon najnovije odluke kompanije Warner Bros., u taboru zastupnika formata HD DVD ostale su samo dve velike holivudske kuće, Paramount Pictures i Universal. I tako, Warner Bros. Menja tabor, ali ne Violeta Ivković. I dalje ostaje u Zairovom timu i ne odustaje od trećeg dela priče o high-tech ratovanju. Sve u svemu, stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zair, subject, V-mail, voice message. Halo, Violeta.
Danas se podjednaka važe za sredstvima koje bi trebalo da onemoguće i one sposobe ubojita dejstva oružja. O ratovima robota Violeta Ivković u trećem nastavku priče zvane high-tech ratovanje.
Danas pametne bombe koje same pronalaze ciljeve, one sposobljavaju drugi pametni projektili. Robote koji prete eksplozijom demontiraju drugi roboti. Roboti proveravaju prtljažnike u avionima, preko robota se pregovara sa otmičarima i teroristima. Roboti se šalju u špijunažu i na tajne zadatke. Smanjuje se broj ljudstva u vojnim i policijskim redovima, a o nekadašnjoj borbi prsa u prsa nema ni govora. Sve vodi ka tome da se uskoro neće voditi rat ljudi, već rat robota. Protoklog mjeseca u Londonu i Glasgowu britanska policija je na nekoliko sumnjivih vozila izvela takozvane kontrolisane eksplozije. Isti metod primenjen je i pre dve godine na vozilu u Lutonu, u kojem se nalazio ruksak s eksplozivom. U Engleskoj roboti koji se koriste za ovu svrhu opremljeni su malim pištoljima kojim otvaraju auto ili razbijaju prozor na njemu. Kada se utvrdi postojanje eksplozivne naprave i robot pomoću kamere stručnjacima omogući dobar pregled, počinje priprema za kontrolisanu eksploziju pri kojoj je cilj da se raznesu svi osjetljivi delovi uređaja dok samo eksplozivno punjenje ostane netaknuto. Da bi se govorilo o pametnom naoružanju, mora se biti veliki zaljubljenik u tehnologiju ili fasciniran oružjem. jednako. Na to bi trebalo da se gleda kao na neverovatne mogućnosti do kojih mogu da dovedu udruženi savremena tehnologija i čovekov um. I tu mora da se stane. Onog trenutka kada modernu tehnologiju zamenimo sa tehnologijom za ubijanje, koja pritom nije kompjuterska igrica, a čovekov um za razum, bolje je pridružiti sa antiratnim demonstracijama širom sveta. Jer kako zanemariti ono što poručuju britanski demonstranti, pametna ili glupa bomba, i dalje je bomba.
Bila je ovo Violeta Ivković sa trećim nastavkom priče o high-tech ratovanju. Kada je reč o ratovima robota, treća i ne mora uvijek da bude sreća.
Zakopajmo sad rate sekire i ostavimo dosledni onome što smo radili nekada davno, sećate se. Violeta ovoga puta našeg izveštača sa high-tech ratišta nagrađujemo ponovo jednim novijem i nek se uplete do guše u paučinu. Spiders.
Zakon akcije
i reakcije.
Korisnici brzog interneta u Evropi spremniji su za pametne kuće. Prema novom istraživanju u Cisco Internet Business Solution Grupe, korisnici brzog interneta u zapadnoj Evropi pokazuju veće interesovanje za život u takozvanoj pametnoj kući, The Connected Life, od potrošača u SAD-u, koji samo u 2/3 slučajeva žele ovaj servis. Pametna kuća podrazumeva pristup svim kućnim digitalnim medijskim sadržajima bilo kada i sa bilo kog mesta. Predloženi kućni sadržaji uključuju TV filmove, porodični kalendar i adresar, digitalne fotografije, videoklipove i muziku. Navedena studija pokazuje da blizu 90% korisnika brzog interneta uživa u tehnologiji, investirajući u različite uređaje kao što su mobilni telefoni, računari i MP3, a polovina korisnika veruje da im tehnologija pomaže da budu produktivniji i organizovaniji. Prema istraživanju, promjena ponašanja krajnjih korisnika u posljednjoj deceniji uključuje i povećano oslanjanje na internetu u svrhu video zabave. Ostali i ključni rezultati istraživanja obezbeđuju značajan uvid u aktualne tehnologije i životne navike pretplatnika na brzi internet u zapadnoj Evropi. Konstatovano je da je 70% ispitanika voljno da bude izloženo reklamiranju, a da za uzvrat besplatno dobije pristup servisu pametne kuće. Uz to, 32% ispitanika razmenjuju slike i video materijal sa svojih mobilnih telefona, 27% pristupa internetu preko svojih mobilnih telefona, 41% sluša muziku online, a 32% piše ili šalje sadržaje na blogove ili druge društvene mreže. Izneti podaci upućuju na zaključak da Evropljani usvajaju napredne tehnologije i nove medijske aplikacije brže od korisnika u Sjedinjenim Američkim Državama.
A koliko smo mi kao deo Evrope spremni za pametne kuće, vidjet ćemo u budućnosti, dragi domaćini. No, da li ste spremni za 2008. u kojoj ste mimo svoje volje ipak zakoračili? Čujte sad.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Tačno je, sve dalje smo od ove nove godine, ali smo zato sve bliže onoj novoj godini. I vjerojatno zato ima razloga što je Dejan Ilić svoj prilog danas nazvao Srećna nova 2008. Uveliko smo, kažem vam, proslavili sve moguće i nemoguće praznike. Vreme da se prione na posao. Kao novogodišnju čestitku, gradski sekretarijat za saobraćaj poslao nam je obaveštenje. Udarni dnevnik javnog servisa, ali i svi ostali javili su da će gužu u Beogradu uskoro biti manje. Razlog, bit će umreženi semafori. Dakle, sa jednog mesta bit će kontrolisan saobraćaj. Odatle će po potrebi biti regulisani intervali zelenog i crvenog talasa. Tehnički gledano, to je moglo biti urađeno još i za vreme bivše SFRJ. Zašto se toliko do sada čekalo, možemo samo da nagađamo. Ipak, kako nikada nije kasno, za pohvalu je i ovaj početak. Analiziramo malo i ovu vest. U Beogradu ima preko 400 kritičnih raskrsnica sa više ili manje potencijalnih uskih grla. Grad u ovom trenutku ima instaliranih 96 kamera. Ovo su podaci iz dnevnika javnog servisa. Neophodno je instalirati još oko 300. Prepostavimo da nadležna služba ima spremnih svih 300 kamera i najviše 3 montažne ekipe na raspolaganju. Svaka ekipa može da instalira najviše jednu kameru dnevno. Ako se u obzir uzme još i vikendi, u najboljem slučaju instalacija će biti obavljena za 6 mjeseci, a realno za godinu dana. Postavlja se i sljedeći gotovo najbitniji problem, nabavka potrebnog softvera, ali i hardvera. Pored navedene opreme, one raskrsnice koje nisu povezane optičkim kablom, neophodno je povezati. Dakle, suma sumarum, ove vesti bila bi, gužve će biti manje. Ali kada? To sa sigurnošću niko ne može da vam kaže. Hajde sada da pogledamo ovu vest i sa druge strane. Postavljanje kamera na glavne gradske saobraćajnice zaista je neophodno. Ali, kako svako dobro ima i svoje loše strane, kada se ovaj posao obavi, kamere će početi da se postavljaju gdje god se bude smatralo da je to neophodno. Da li je neko od vas gledao jedan krajnje morbidan serijal o nekim ljudima koji su zatvoreni 100 dana u nekakoj kvazi kući načičkane kamerama? Da, opet se vraćao na pitanje privatnosti naših života. Kao i ko zna koji put, uz ovako lepu vest, neko je vešto izbjegao da da odgovor šta će biti sa podacima koje te kamere budu snimile. Nažalost, na ovo pitanje obični smrtnici nemaju odgovor. Možemo samo da pretpostavljamo. Vjerujem da će biti korištene samo u svrhu za koju su namenjene. Ipak, naš mentalitet govori mi da će to biti samo u početku, a posle, još jedna stvar mogla bi biti zabrinjavajuća. Mnogo navedenih raskrsnica neće moći biti povezane optičkim kablom. Tačnije, neće moći biti povezane nikakvim komunikacijnim kablom. Tu će na svemu stupiti bežični sistem prenosa. Tope za sobom povlači nove antene. Neće proći puno dok se neki suvi genije ne doseti da sve to implementira u neki od GSM ili WiMAX sistema. A onda će neki novi dnevnik sve to propratiti pompeznim najavama i slikanjima važnih ličnosti. Šta će biti sa onim malim čovjekom koji sve to plaća? E, to već niko neće da kaže. Prošlu godinu posvetili smo upoznavanju svih koji nas slušaju sa prednostima i manama bežičnih sistema prenosa. Poseban aspekt posvetili smo upravo GSM i WiMAX tehnologiji. Nažalost, ili nisu slušali, ili nisu htjeli da čuju naše apele. Izgleda da posle svakog našeg upozorenja, neko postavi novu baznu stanicu još bliže nekoj višespratnici. Dakle, kao što rekoh u naslovu, sreća nam svima nova 2008. godina. Ako ovo zvuči pomalo licemerno, priznajem, bila mi je namera. A do sljedeće, hoću neću i bit će neće biti priče, veliki pozdrav od Dejana Ilića.
E, ovo je moglo da bude istovremeno i tema emisije. Ali nije, što ne znači da neće. No zato su tu NSYNC, Girlfriends. To je već tema. What you mean, my girlfriend?
Need to know you're there. No. Cause he don't love your eyes, and he don't love your smile. Girl, you know that he's there. Sure that it's real, oh, yeah, sure. Does he ease your mind, yeah. Or does he break your stride? Did you know that love could be a shield, yeah.
Yeah.
NSYNC, girlfriend. Neko osto bez nje, a neko bez helijuma. Pardon, helijuma.
Bez.
News. Da li bi zemlja uskoro mogla da ostane bez helijuma? Naučnici upozoravaju da bi naša planeta uskoro stvarno mogla da ostane bez helijuma. Veoma važnog, inače, industrijskog gasa koji ne može ni da se obnovi, niti da se zameni nekim drugim gasom. Helijum je inertan gas, lakši od vazduha, najpoznatiji po tome što može da se bez opasnosti koristi u balonima i cepelinima, jer nije eksplozivan kao vodonik. U nauci i tehnologiji ima veoma široku primjenu, od medicinskih skenera sa magnetnom rezonancom preko proizvodnje staklenih optičkih vlakana do kompjuterskih čipova. Međutim, najčešće se koristi kao rashlađivač jer u tečnom stanju ima temperaturu od 4,2 Kelvinova stepena, što je samo 4 stepena toplije od apsolutne nule. Naprimjer, NASA ga koristi u rezervoarima za gorivo na svojim letelicama tipa Shuttle. Posle vodonika, helijum je najrasprostranjeniji element. Nažalost, najviše ga ima na zvezdama. Na zemlji ga ima u vazduhu, ali u vrlo malom procentu, svega 5 prema milion delova, dok ga znatno više ima u zemlji zajedno sa naftom i prirodnim gasom. Ali, kako je znatno lakše od vazduha, sav oslobođeni helijum penje se u vis i nepovratno gubi u svemiru. Helijum je proizvod raspadanja radioaktivnih elemenata u unutrašnjosti zemlje, no taj proces je toliko spor da nikako ne može da nadoknadi količine koje se troše. Naučnici kažu da ne postoje biosintetičke metode za proizvodnju alternative helijumu, pa bi trebalo da povedemo više računa o njegovoj reciklaži. Dakle, ako se pitate da li bi zemlja uskoro mogla da ostane bez helijuma, odgovor svakako glasi da, pardon, da.
Zaista zemlja bi mogla da ostane bez helijuma, ali ne bi bilo dobro da ostane i bez vodenika. O tome upravo...
Šta?
Pozajnica.
Sa drugih frekvencija.
Američki automobilski gigant General Motors ozbiljno je krenuo u razvoj vodoničnih ćelija koje bi jednoga dana mogle da zamene naftu i benzin kao izvor energije za pokretanje automobila. Više od 500 inženjera te kompanije premešteno je sa drugih poslova u grupe koje se bave isključivo razvojem vozila na pogon vodonikom. 400 njih radiće na razvoju vodoničnih ćelija, a preostalih 100 na integraciji tih ćelija u buduće modele. Ovako veliki broj stručnjaka usredsređenih na rešenje jednog problema pokazuje da GM misli ozbiljno. Kao što je poznato, najveća prepreka korišćenju vodonika u običnim putničkim automobilima jeste njegova proizvodnja. Postojeće metode su skupe, a uzgredni proizvod su gasovi koji izazivaju efekat staklene bašte. Ali i tu neprestano ima pomaka. Naučnici Univerziteta Purdue u Indijani otkrili su nedavno da obilci aluminijuma, kada se pomešaju sa galijumom i kada se toj smeši doda obična voda, oslobađaju vodonik. Ovaj metod samo je jedan od mnogih sa kojima se eksperimentiše. U međuvremenu General Motors je objavio nameru da do kraja godine proizvede i da na probnu upotrebu 100 automobila tipa Chevrolet Equinox, koji će imati rezervoare sa vodonikom pod pritiskom. Elektromotore tog automobila pokretaće struja iz nikl-metal hidridnih baterija koje će se puniti strujom iz vodoničnih ćelija i regenerativnim kočenjem. Sa punim rezervoarom od 4,2 kg vodonika ovo vozilo može da pređe 320 km. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Dukić.
Zakon akcije i reakcije.
If you've ever had someone come along, reach in, pull out your heart and break it, just for fun, as easy as a hum in a song, join the club. If you've ever had nights tossing and turning like a cement mixer churning on your own, in what used to be your happy home, join the club, join the club. You may think you're the only one, but my friend, you're not alone. In So stop with love and join the club. If you've ever come to and seen that you've been living a dream, one in which no one can hear you scream, join the club, join the club. Your story stays outside the door, 'cause they've heard it all before in the club. Love's not for the happy types, caught up in pinks and yellows. It's for all the lost and lonely, broken hearted fellows. If you've ever come to and seen that you've been living a dream, one in which no one can hear you scream, join the club, join the club. And when they ask you why you came, mention my name in the club, in the club, in the club.
Bilo zaista smirujuće. Nick Love, The Club. A kada je o smirenju reč, spremite se sada za jedan poduži traktat koji će zaista svima koristiti. Posvećen je generatorima stresa, a generator uključuje ovoga časa dr. Nikola Čanak. 4, 3, 2, 1, sad.
1, 2, 3, 4.
Zajedno.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije.
Jedna od najzanimljivijih tema, istovremeno je jedan od velikih problema, da ne kažem jedno od neprijatnih osjećanja današnjeg čovjeka, zove se stres. Ovom temom pozabavio se i časopis GM Life and Style. Pa ćemo, zahvaljujući doktoru Nikoli i Čanku, da se upoznao malo sa generatorima stresa, ako nemate ništa protiv. A i zašto biste? Ovo može samo da vam pomogne da se lakše opustite u budućnosti. Život je sam po sebi proces adaptacije na uslove u kojima živimo. Aktivan, izraženo stresogen život čini je da danas o stresu govorimo kao o bolesti savremenog čovjeka od koje niko nije više pošteđen. Reakcije na stres su individualno uslovljene i zavise od praga osjetljivosti koji je različit za svakog od nas. U našim organizmima postoje adaptacioni sistemi koji se posebno angažuju u stresu. Među njima dominantno mjesto zauzimaju endokrini i nervni sistem. Oni pomažu čovjeku da se prilagođava na stalne promjene i nove situacije. Tajna ravnoteže i usmerenog i kontrolisanog adaptivnog reagovanja na stres jeste upravo tajna zdravlja, sreće i uspjeha svakog pojedinca. Pitanje stresa blisko je vezano za naše emocije. One su u suštini reakcije individue na značajne stimulanse. One nas telesno, motorno, motivacijono i mentalno pripremaju za adaptivno ponašanje. Emocije su posrednik između psihe i tela, imaju i psihičke i telesne kvalitete. Postoje brojne podele uzroka stresa, no ja ih, kaže dr. Nikola Čanak, iz didaktičkih razloga najčešće grubo delim u 7 kategorija, a to su briga, nedostatak jasnih ciljeva i svrhe života, nedovršeni posao, strah od neuspeha, strah od odbacivanja, negiranje i gnev ili bes. Briga. Briga je jedan od najčešćih uzroka stresa. Paradoksalno je, ali je to tako, najvećim delom zbog nedovoljnog poznavanja sadržaja i strukture ljudskih briga. Obimna istraživanja su pokazala da se 40% svih naših briga odnosi na stvari koje se nikada ne dogode. Tih 40% najčešće su posljedice naše zloupotrebljene mašte, spekulacija, asocijacija i projekcija. Za događaj iz prošlosti, na koju naravno ne možemo uticati niti je menjati, vezano je 30% briga, verovali ili ne. Nepotrebne brige o zdravlju predstavljaju 20% briga. One su najčešće posljedica prenaglašene introspekcije, neadekvatno interpretiranih simptoma, odnosno ličnih doživljaja telesnih promjena. Njih a priori smatramo simptomima bolesti ili su pak projekcije nečega iz širokog spektra informacija o zdravstvenim temama koje srećemo u gami informativnih medija, odnosno u iskustvu neposrednog okruženja. Čak 90% naših briga su brige o sitnim, nebitnim stvarima. To su stvari koje ni na koji način ne ugrožavaju fundament naše ličnosti, niti naš fizikus, već su sopstvena projekcija socijalne i emocionalne zone. Sljedećih 4% briga odnosi se na stvari i pojave na koje ne možemo utjecati. Taj minimalni procent briga je izvan nas, suviše je globalan ili suviše prirodno agresivan da bi kao pojedinci, pa čak i kao ljudski rod, mogli menjati. Nedostatak jasnih ciljeva i svrhe života, drugi faktor. Istraživanja i vekovna praksa su pokazali da oko 95% čovečanstva čita svoj život proživi bez jasnih ciljeva, bez jasno definisane svrhe svog života, to jest bez svesti o svojoj životnoj misiji. Sledstveno tome, tih 95% populacije živi bez mogućnosti da sopstveni život svede u okvire svrsishodnog i celishodnog planiranja i realizuje ga kroz kratkoročno, srednjoročno ili dugoročno planiranje. Grupa stresova koja se javlja usled nedostatka ciljeva i svrhe života danas je naročito izražena. Postoji jedna stara indijska izreka koja kaže: ako ne znaš kuda ideš, gde god da stigneš, na pogrešnom si mestu. Tako je i u životu, koji ima jednu dimenziju iskazanu vremenom kroz koju neumitno protiče. Većina ljudi vreme troši lutajući bez jasnih ciljeva, jasne spoznaje sebe samog, svoje misije i svrhe života. Time i nesvesno gomila uzroke stresa pred kojima se konačno slama. A šta da radimo sa nedovršenim poslom? Još u doba starih Latina definisana je mudrost. Ono što možeš danas ne ostavlja za sutra. Pa se tako, pre više od 2000 godina ukazalo na potrebu da se aktivno radi na eliminaciji onih uzroka stresa koji generiše svest o nedovršenom poslu. Bilo da se radi o jasno definisanom vremenskom okviru, bilo o životnim ciklusima regulisanim čovjekovom prirodom. Sljedeći faktor stresa zove se strah od neuspeha. Pa šta sa njim? Ovaj strah je veoma značajan stresor, jer se generalizuje i ima tendenciju da preraste u strah od promjene, koji vodi čovjekom zatvaranju stečene navike. Ovakva ponašanja kroz navike zatvaraju ličnost u takozvane zone komfora. To su kliširane forme ponašanja koje negiraju suštinu ljudskog bića, iskazanu između ostalog kroz slobodu izbora kao izraz adaptacionih sloboda. Ljudi koji imaju tendenciju da stalno budu isti svojim ponašanjem narušavaju prirodne ravnoteže i tako generišu sve više i više stresora. Suština ove težnje čini strah od neuspeha koji se može doživjeti u procesu menjanja ili pak u pokušaju menjanja. A posebnu formu predstavljaju forme straha koje se ispoljavaju kroz anksioznost. To je lična procjena tipa nisam sposoban da izađem na kraj sa životnim teškoćama, kao pokušaj racionalizacije straha od neuspeha. Anksioznost po pravilu dovodi do gubljenja koncentracije, umora i besanice, kao i fizičkih simptoma bolova i grčeva u mišićima, tako dobro znanim svima nama. Blaga i također poznata forma straha od neuspeha jeste takozvana trema, koju smo svi bili u prilici da iskusimo. U blagoj formi, kada podiže reaktivne nivoe i sposobnost organizma, ona je stimulativna i motivišuća. Međutim, kada je preterana, ona postaje inhibitorna, direktno vodi u izbjegavanje i odustajanje, što nas dalje uvodi u začarani krug strahova, nesigurnosti i stresa. Sljedeći faktor stresa zove se strah od odbacivanja, pa čujemo malo i o tome. Još je Schopenhauer definisao odnose pojedinca prema okolini kada je rekao da 3/4 vremena ljudi utroše na zadovoljavanje drugih. To je neminovna cena socijalno-emocionalnog aspekta svakog pojedinca i cena čovjekove socijalizacije. Iz ovoga, kod većine ljudi neminovno proističe da je odbacivanje po svakom od aspekata komuniciranja ili povezivanja sa okruženjem nešto što ugrožava same temelje individualnih ravnoteža. Tako se izaziva strah koji se dalje transformiše u stres. Strahovi od odbacivanja su naročito naglašeni kod ljudi koji su opsednuti stvarima, uspehom i rokovima, priznanjima i time kako ih okruženje doživljava. Za razliku od prethodne kategorije ljudi koji su opijeni poslom, takozvani radoholici definisani su unutrašnjim ciljevima. To su ličnosti koje znaju ko su i šta su. Uživaju u poslu i puni su entuzijazma jer rade ono što hoće i ono što vole. Samim tim, oni materializaciju svojih ciljeva i aktivnosti doživljavaju kao logičnu posljedicu koja je nus produkt prethodna dva elementa. Kod njih je strah od odbacivanja daleko slabije izražen, ali je ova populacija znatno manja. A šta ćemo sa negiranjem? Nespremnost da se neprijatnim činjenicama pogleda u oči je izražena pojava kod velikog broja ljudi i ispoljava se formama ponašanja koje su analogne nojevskom bežanju glavom u pesak u trenucima neprijatnosti, straha i opasnosti. Ovakve forme samoobmanjivanja i odlaganja neminovnog suočavanja sa neprijatnim činjenicama, bilo da su iz spoljnog ili unutrašnjeg čovjekovog sveta i života, samo razbuktavaju i doprinose lančanoj reakciji niza stresora koji kad-tad uzdrmaju uvek dinamičnu i uvek osjetljivu čovjekovu ravnotežu. Sljedeći su gnev i bes, pa zato preporučujem da se udaljite korak dva od zvučnika. Pod gnevom i besom podrazumevam ogromnu grupu stresora koji za posljedicu imaju ponašanje poznato kao agresivnost. Agresivnost je, nažalost, vrlo izražena u vremenu i okruženju u kojem živimo, bilo da se ispoljava u aktivnoj, bilo u pasivnoj formi. Aktivna agresivnost može se manifestovati kao neverbalna, verbalna ili u formi fizičkog nasilja. Za pasivnu agresivnost je karakterističan prekid međuljudskih kontakata, kao i opstrukcija i sabotaža zajedničkih aktivnosti. Gnev i bes, kao i agresivnost, imaju osobine da se akumuliraju. Svako njihovo prigušivanje dovodi do dodatne telesne napetosti, brojnih psihosomatskih bolesti, povišenog krvnog pritiska, čira na 12-palačnom crevu, glavobolja tipa migrene. I za kraj, o znacima stresa, pa da završimo ovu priču koju je započeo dr. Nikola Čanak. Kao što je rečeno, stres predstavlja skup nespecifičnih reakcija organizma na prisutnu potrebu za prilagođavanjem u izmenjenim uzvojima spoljne sredine. Isto tako, njegovi znaci, odnosno simptomi, su nespecifični i iz iskustva manje više svima nama dobro znani. Među znacima stresa posebno bih istakao crvenilo ili bledilo kože i vidljive sluzokože. Izraženije znojenje, suvoće usta, grčeve u stomaku, zujanje ušima, ošamućenost i različite stepene nesvestice, zbunjenost, slabo pamćenje, prostorno vremensku dezorijentisanost, svađalačko raspoloženje, neravnomerno disanje, zamuskivanje u govoru, opštu napetost i zategnutost mišića. U izraženijim formama dolazi do poremećaja rada srca, njegovog učestaljeg lupanja, gubitka apetita, podrhtavanja prstiju, povećane sklonosti plućne astmi, kožnim zapaljenjima, smanjenja ili gubitka seksualnih želja, do umora, nesanice, agresivnosti, kako verbalne, tako i motorične, dakle fizičke. Produženi stres može da preraste u takozvani hronični stres koji ima za posljedicu brojne forme psihosomatskih bolesti i promjena. Zato je neophodno, pored prevencije, odnosno sprečavanja nastanka stresa, aktivno preduzimati mere samoterapije. One su u vidu ličnog i neposrednog angažovanja na sprečavanju i umanjenju štetnih posljedica stresa kroz konkretne, celishodne i svrsishodne aktivnosti. Što ih više poznajemo i primenjujemo, manje verovatnoća da dođemo u situacije u kojima nam je preko potrebna stručna pomoć, odnosno specijalizovana intervencija. Kaže na kraju dr. Nikola Čanak u priči o generatorima stresa, koji je ispričao za slušalce ove emisije i za časopis GM Life and Style.
Hvala dr. Nikoli Čanku i magazinu GM Life and Style. A gde je GM Life and Style, tu je i internet ogledalo. GM internet ogledalo, to su srca dva. Pa, čujmo ovo drugo.
Svet i internet. U internet ogledalu. Magazin kojim ćete koristiti internet na pravi način. Internet ogledalo.
Internet ogledalo.
E pa pogledajmo se u ogledalo. Ne ono virtualno, nego ovo, stvarno. I vidjet ćemo odraz koji se zove Flexter. Freedom to Love Original Mix. Ne baš specijalno, ali svakako za
zakon, akcije i reakcije.
Zaj. We can have the sun, we can have the moon, we can have the walks on every sunny afternoon. Reason to love, you give me freedom to love, to love, to love, to love.
Their freedom to love. DVD, digitalne vesti dana.
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 Yeah.
Gle, najveći proizvođač kompjuterskih čipova u svetu, korporacija Intel, povukla se iz neprofitnog programa za razvoj jeftinih laptop kompjutera, namijenjenih učenicima u siromašnim zemljama. No analitičari veruju da to neće snažnije uticati na pomenuti program. Šef projekta nazvanog Laptop za svako dete, Nikolas Negroponte, kaže da se Intel povukao jer razvija konkurentski jeftini kompjuter. U razgovoru za finansijski magazin Fortune, Negroponte rekao da je Intel uvek bio skeptičan prema ovom programu jer koristi procesor njegovog glavnog rivala, korporacije AMD. Kompjuterski analitičar iz Kalifornijske Silikonske doline, Larry Magid, smatra da je korisno to što će postati više proizvođača laptop kompjutera jeftinijih od $400. Ne vidim ništa loše u postavljanju više standarda. To nije isto što i dva različita standarda za digitalne video diskove. Sve dok se oba kompjutera oslanjaju na isti internet i sve dok postoji softver za njih, ne predviđam da će to biti problem. Prvi kompjuter iz programa Laptop za svako dete već se proizvode na Tajvanu. Iako koštaju gotovo dvostruko više od projektovane cene od $100, vlade Perua i Urugvaja već su ih naručile. Negroponte, koji je šef laboratorije za medije na Massachusettskom institutu za tehnologiju, kaže da će ove godine biti isporučeno 2 do 3 miliona takvih kompjutera. Kompjuterski analitičar Magid testiruje jednu od tih mašina i bilo bi zanimljivo čuti što on kaže. Mislim da je Negroponteva mašina sjajna, potpuno odgovara potrebama, a istovremeno ne vidim zašto deca u siromašnim zemljama ne bi mogla da imaju mogućnost izbora kao deca u ostalom delu sveta. Konkurentski Intelov kompjuter, nazvan Classmate, trebalo bi da košta oko $250, 30% više nego zeleno-beli model projekta Laptop za svako dete. A u međuvremenu, još neke kompanije rade na razvoju jeftinih školskih laptop kompjutera namijenjenih učenicima u siromašnim zemljama. Evo nas na kraju našeg zakona akcije, reakcije broj 380. Malo sam govorio istinu, a malo sam vas slagao. Mislim, govorio sam mislim kad zrak da će biti svašta u današnjoj emisiji, a malo sam slagao kada sam nabrojao više imena nego što je stalo, a sad šta možemo? 120 minute, 120 minuta, a ovdje ih bilo čak i nešto manje. Ali u svakom slučaju, u 380. Zairu, dakle u našem Airbusu 380, danas su bili Saša Krstić, Boja Antonić, Violeta Ivković, Mila Milošević, Dejan Ilić, Đorđe Putić i dr. Nikola Čanak. Hvala njima, hvala vama. Mislim da je uglavnom sve bilo okej. Okay. A kada smo dobri, nismo uvek srećni. No, kada smo srećni, nismo uvek dobri. Nadam se da smo bili dovoljno dobri i da ste vi bili dovoljno srećni i zbog toga doviđenja. Do Zaira i do Airbusa 381.
Stavajmo, sanjajmo, stavajmo, sanjajmo i doviđenja.
Da izjednačimo rezultat i kažemo da je danas emisiju završavamo nerešeno.
Što se sve kasnije odrazi i na montažu i na...
Alhamdulillah.
Vidit ćemo koliko bude bilo još zainteresovanih.
Čemu nama koristi Eulerova jednačina? Ja! Ničemu. Ja da ti patim ovo delo.
Bilo je ovo još jedno izdanje Zakona akcije i reakcije. Emisije posvećene reakcijama na ljudi, high-tech svet oko nas.
Bilo je bolje nego obično.
Te snimke do kraja života morate gledati isključivo H8 kaplodet.
U krajnjem slučaju niste jedini.
Slušamo se na FM-u, gledamo se na internetu na mobli.co.ju, a rastemo na tačno određeno vreme, nedelju dana.
Etički bi bar bilo da tebi kažete ja sam loša osoba.
All right. Doviđenja svima. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je sintetički svet.